Otče môj, vraťam se tebi, nísam dostojan, da budem syn tvoj, i pak me primi kao slugu najmanju svom, Otče moj. Iskupio sam Bog u čudnoj krci toj, u nepoznatu neku luku plovi sad moj brod. I sad ja se vraćam na tragu tvoj. Na traku tvoj dom, znam ti me voliš i praštaš sinu svom.
Otče moj,
izgubio sam bol u ludoj trci to.
Otče moj,
nisam dostojan da budem sin tvoj.
Otče moj,
ipak me primi najmanju svoj.
Otče moj,
Otče moj,
Otče moj.
Izgubio sam čudnoj trci to, u nepoznatu neku luku plovi sad moj brod. I sad ja se vraćam na traku tvoj dom, znam ti me voliš i praštaš.
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Čovjek, razmetni sin. Psalam 32. Blažen onaj kome je grijeh otpušten, kome zločin pokriven. Blago čovjeku kome Jahve ne ubraja krivnju i čijem duhu nema prijevare. Prešutjet sam htio, ali kosti mi klonuše od neprestana jecanja. Danju i noću ruka me tvoja tištala, snaga mi se trošila ko za ljetni žega. Tad grijeh svoj tebi priznah i krivnju svoju više ne skrivah. Rekoh, priznaću Jahvi prijestup svoj. I ti si mi krivnju grijeha oprostio. Zato nek ti se moli pobožnik svaki u času nevolje. Kad bujice silne navale, njega neće stići. Utočište ti si moje, od tjeskobe ti ćeš me sačuvat, odjenut me radošću spasenja. Učit ću te put i kazat kojim ti je ići, svjetovat ću te, oko će moje bdjeti na tobom. Ne budite kao konj ili mazga bez razuma, divljinu im krotiš vođicama i uzdom, inače im se ne primići. Bezbožni kataru mnoge nevolje, a tko se uzda u Jahvu, njega okružuje milost. Radujte se Jahvi i kličite pravedni, kličite svi koji ste srca čestita. Kako bi čovjek došao do neopredjeljenosti, toliko potrebne da donosi odluke koje će biti na veću slavu Božju i na temelju kojih će se služiti stvorenjima onako i toliko koliko je to potrebno da se ostvari svrhu svojega stvaranja i postojanja, A to je da gospodina Boga svoga hvali, što je da mu služi tako spasi svoju dušu. Prvi korak koji mora poduzeti čovjek jest posvješćivanje činjenice da je slab i griješnik, a s druge strane da bez Boga i njegova milosrđa ne može izaći iz takvoga stanja. Nalazim dakle ovaj zakon, kad bih htio činiti dobro, nameće mi se zlo. Po unutarnjem čovjeku, s užitkom se slažem sa zakonom Božjim. Ali opažam u svojim udovima drugi zakon, koji vojuje protiv zakona uma moga i zarobljuje me zakonom grijeha koji mojim udovima. Jadan li sam ja čovjek? Tko će me istrgnuti iz ovoga tijela smrtonosnoga? Hvala Bogu po Isusu Kristu, gospodinu našem. Tako govori apostol Pavao u svojoj poslanici Rimljanima. Mislim da se nalazimo u vremenima koja sama po sebi nisu ništa više ispunjena grijehom nego što je to bio slučaj u prošlosti. Ako mislimo da su današnji ratovi poput ukrajinskog ili ovoga na Bliskom istoku gori od onih u prošlosti, dovoljno da usporedimo statističke brojke dva svjetska rata s brojkama ratova u zadnjih 50 godina i doći ćemo do zaključka da su moderni ratovi mnogo blaži. Ako nam se čini da je nemoral u današnjem društvu veći nego što je bio u povijesti, dovoljno se prisjeti da je u antičkoj Grčkoj i Rimu homoseksualnost i intimni odnosi s maloljetnicima su bili ne samo normalna, nego čak i poželjna pojava. Ako nam dušu tišti stanje u crkvi, treba dobro pogledati u povijesne zapise i tamo vidjeti da stoljećima prije nije bilo bolje. Sjetimo se papa koji su bili sve drugo, samo nisu bili sveti otci. Biskupa koji su bili feudalni veleposjednici. Svećenika i redovnika koji nisu živjeli u skladu sa svojim duhovnim pozivom. Dakle, trebamo ovo naše vrijeme i razinu njegove grešnosti promatrati smireno i s pouzdanjem i ne dopustiti da nas očaj obuzme i da izgubimo iz vida nepobitnu i neoborivu činjenicu da je Bog gospodar prostora i vremena i da na jedan otajstven način upravlja svijetom i ovom našem 21. stoljeću. Međutim, sve ovo do sada rečeno ne smije nas uvući u zamku u kojoj je pao svijet u današnje vrijeme, a to je zamka razmišljanja da čovjek u biti po sebi nije griješan. Nije griješan iz dva moguća razloga. Prvo, ili grijeh uopće ne postoji. Drugo, grijeh postoji, ali on je ponajprije rezultat spleta slučajnih i nesretnih okolnosti u životu jedne osobe, koje su je, eto, dovele do stanja duše i života u kojemu se nalazi i zbog kojih u biti čini grijeh. Prvo razmišljanje, koje je ponajprije nazočno u krugovima ateista i agnostika, dovodi do životnog stava koje stoji u temelju nesputanog i raskalešenog ponašanja u današnjem društvu, gdje postoji, na primjer, pravo homoseksualaca da posvajaju djecu, pravo žena da počine abortus i mnoga druga prava, koja poništavaju nerijetko prava slabih i bespomoćnih. Drugo razmišljanje o tome da grijeh postoji, ali kao rezultat ponajprije slučajnih i nesretnih životnih okolnosti, a koje u nemaloj mjeri nazočne u crkvi, dovodi do toga da s jedne strane vrijeđa čovjekovu inteligenciju, jer ga čini ovisnim o najmanjim sitnicama njegova života, a s druge obezvrijeđuje njegovu slobodu. Naime, moramo biti svjesni toga da Bog je savršen i neizmjerno dobar i da je kao takav čovjeka stvorio dobrim, ali isto tako mu je dao i slobodu da se odlučuje za dobro ili zlo. Iskreno, u ovoj točki ja osobno nailazim na jedan duboki izvor divljenja u odnosu na gospodina i njegovu ljubav, a ujedno i na duboko tumačenje značenja ljubavi. Je li gospodin mogao stvoriti čovjeka takvim da ovaj nikad ne počini grijeha? Ako je odgovor negativan, pa kako onda možemo Boga smatrati savršenim i svemogućim? Ukoliko je pozitivan, nameće nam se drugo pitanje. Zašto nije tako učinio? Zašto je, premda je već na početku stvaranja vidio što će Adam i Eva i njihovi potomci raditi, stvorio čovjeka takvim da može birati između dobra i zla? Odgovor stoji u ljubavi. Bog je toliko ljubio čovjeka da mu je odlučio dati slobodu. Da je odlučio ne vezati ga s ničime niti s nikime, pa čak niti sa samim sobom. Je li istinska ljubav uvjetuje drugu osobu, da li je ograničava ili joj daje slobodu? Pa čak i do te mjere da ta osoba vrijeđa ljubav, da je ne uzvraća, da što više zamrzi onoga koje daje ljubav i slobodu. Gospodin toliko ljubi da odlučuje riskirati s čovjekom i dati mu slobodu da čak i griješi. I to je otajstvo koje nama ljudima potpuno izmiče, zbog kojega grijeh za nas i jest jedna velika i nerješiva tajna. Tu ćemo tajnu, draga braćo i sestre, u sljedeća dva razmatranja, ovom sadašnjem i onom budućem, promatrati po dva vidika. Pod vidikom grijeha anđela, praroditelja i drugih ljudi, i pod vidikom mojih osobnih grijeha. Nakon načela i temelja, prvo razmatranje koje predlaže Ignacije Lojolski u duhovnim vježbama jest ono o trostrukom grijehu, to jest grijehu anđela, grijehu praroditelja Adama i Eve i grijehu drugih ljudi. Grijeh anđela. Tajna grijeha i njegove nazočnosti počinje s padom anđela, duhovnih bića stvorenih od samoga Boga. Zanimljivo je vidjeti koje je etimološko značenje riječi anđeo. Ta riječ dolazi od grčke riječi angelos, što znači poslanik, vjesnik, što ukazuje da se smisao anđela sastoji u tome da budu u Božoj službi kao njegovi poslanici, posrednici između Boga i čovjeka. To su bića inteligentnije i uzvišenije od čovjeka koja, kada donesu neku odluku, onda ih ta odluka određuje za cijelu vječnost. Ako se odluče za dobro, onda ostaju dobri zauvijek, a izaberu li zlo, ostaju zli zauvijek. I u ovoj činjenici može se prepoznati istina Božje ljubavi prema čovjeku. Dok anđeli kada padnu, onda za njih više nema povratka i popravka. Dotle su nama, i ako sagriješimo, otvorena vrata oprosta i povratka u kuću očevu. Kako je došlo do grijeha anđela, koji su od poslanika u Božoj službi koje povezuju gospodina i čovjeka, postali, barem dio njih, demoni, odnosno djelitelji, oni koji razdvajaju stvoritelja i njegovo ljubljeno stvorenje? Imamo u povijesti različita mistična iskustva koja su pokušala dati odgovor na ovo pitanje. A ja ću se osobno svrnuti na jednu takvu sliku koju daje moj dragi i poštovani subrat, koji moli za nas s nebesa, pater Juraj Gusić, u svojoj knjizi Božji putovi, u kojoj izlaže duhovne vježbe, a koja je meni bila veliko nadahnuće, dok još nisam bio među Isusovcima. U toj slici vidimo Boga Oca koji pred vojskom svojih anđela postavlja svoga sina Isusa Krista i to u stanju muke i razapinjanja i traži od njih da se pred takvim sinom Božim poklone i da mu služe. Jedan dio anđela učini tako, dok je drugi odbio i na taj način se usudio na vječno prebivanje u paklu. U ovome trenutku prvi puta pojavljuje se grijeh koji će ostati nazočan do druga Kristovog dolaska, a koji nosi naziv oholost. Pali anđeli mogli su služiti Bogu, Ocu i njegovu sinu, ali samo na način kako su oni to zamišljali. Biti sluge velikoga i sjajnoga gospodara, kojega ne može ništa srušiti s njegovog nebeskog prijestolja i ništa i nitko mu ne može nauditi. Međutim, Bog Otac ima drugačije planove. On u liku nemoćnog, izmučenog Isusa stavlja pred anđele čovjeka, a ne Boga. Jadnog, slabog i krhkog čovjeka, kojemu anđeli trebaju služiti. Koliko je neizmjerna ljubav Božja prema nama. Ona nam stavlja u službu našeg napretka i spasenja, čak i takva uzvišena bića kao što su anđeli, samo da bi mi bili spremni i sposobni da hvalimo, štujemo i služimo gospodinu. Ali oholost uzima prvi danak, pada prva žrtva njezine moćne zavodljivosti. Onaj koji je sjedio u blizini Božjoj i bio mu toliko blizak, pada zajedno sa svojim drugovima i započinje život udaljenosti od Boga i njegovog kraljevstva. Život vječne pobune i mržnje na Boga i čovjek. Na taj način grijeh je ušao u svoje bivovanje. Da anđeli nisu počinili grijeh, ne bi ga počinili niti Adam i Eva, a onda na taj način grijeh ne bi niti ušao u ljudski rod. Dobro je posvijestiti ovu činjenicu, da je grijeh postojao prije nego što smo se rodili i postojati će nakon što umremo. Mi sami po sebi grijeh ne možemo shvatiti, niti ga vlastitim snagama dokučiti. On će stalno ostati tajna nedohvatljiva našem umu i poimanju. Kako je uopće moguće da su tako uzvišena duhovna stvorenja kao anđeli mogli pasti i pobuniti se protiv svoga stvoritelja? Pred misterijem grijeha ne preostaje nam ništa drugo nego čuditi se i predati se Božoj milosti da postupa s nama kako misli da je najbolje. Grijeh praroditelja. Nakon što se dio anđela otvoreno pobunio dijeli od Boga, on se nije uplašio, zatvorio u sebe, nego je odlučio stvoriti jedno novo stvorenje koje mu je dao slobodu izbora između dobra i zla, odnosno odlučio je stvoriti čovjeka. Stvorio ga je na svoju sliku i priliku i stavio ga u Edenski vrt da ga obrađuje i čuva. Za razliku od anđela koji svoju slobodu izbora vrše u duhovnim stvarima, Adam i Eva su dobili tu slobodu da se odlučuju između dobra i zla u materijalnim stvarima, odnosno u odnosu na to s kojega će stabla jesti plodove. Povjerena im je vlast nad svim stvorenjem osim nad drvetom spoznaje dobra i zla. U pogledu toga drveta Gospodin upozorava da će kušanje njegovog ploda i neposluh prema Božoj zapovjedi dovesti čovjeka do smrti. Riječ je o smrti, one slike i prilike koje Bog utisnu u čovjeka, a koju je čovjek svojim grijehom odlučio odbaciti. Po Adamu dolazi smrt u svijet i tako u njemu svi mi koji smo njegovi potomci umiremo. Točnije, umire ona božanska slika i prilika koja je utisnuta u nas. Koliko je kobna i sudbonosna bila odluka jedne grupe anđela da se pobune protiv Gospodina, pokazuje i činjenica da su Adam i Eva počinili grijeh na nagovor zmije koja predstavlja Sotonu. I ovdje dolazi do izražaja učinkovitost i razornost najopasnijeg i najupitačnijeg grijeha i poroka koji se zove oholost. Sikće zmija, vi ćete biti kao bogovi koji razlučuju dobro i zlo. Promotrimo kako zmija djeluje. Počinje s lažima gdje svoje tvrdnje predstavlja kao istinite, a Božje riječi kao laž. I tako izvrćuje stvarnost. A onda se koristi ohološću i pobuđuje u čovjeku težnju za onim što mu ne pripada i što mu nije povjereno. Zmija potiče čovjeka da se ne zadovolji sa svime što ima u Edenskom vrtu, a što nije nipošto malo jer se radi o svemu stvorenju, nego ga zavodi da teži za time da on sam postane Bog i neograničeno odlučuje o svemu stvorenom. Posljedica svega jest ulazak grijeha u čovječanstvo, ali i otuđenje kako čovjeka u odnosu na Boga, tako i čovjeka u odnosu na drugog čovjeka. Adam i Eva sada osjećaju stid jedno prema drugome, zato jer osjećaju požudu. I ono što je Bog stvorio dobrima, to je ljudsko tijelo, oni to sada opažaju i doživljavaju kao sramotu i predmet nečistih misli. A što te kreće u čovjekovom odnosu s Bogom? Adam se skriva pred svojim ocem i stvoriteljem, sram ga je zbog svoje vlastite izloženosti Božjem pogledu. Taj pogled koji je u trenucima stvaranja bio onaj koji je davao pečat tome stvaranju i koji je u biti pogled iskrene, neograničene očinske ljubavi, sada postaje nešto prijeteće i zastrašujuće, što po svaku cijenu treba izbjeći i pred čime se treba sakriti. Čuo sam tvoj korak po vrtu, pobojah se jer sam gol, pa se sakrih. I upravo je u tome najveća zmijina pobjeda, u otuđenju Adama prema Bogu i Adamovom iskrivljenom doživljavanju stvarnosti Božjega pogleda. Kao da to nije dovoljno, grijeh koji je ušao u svijet navodi Adama da pada još i niže, zato jer on za svoj pad krivi Evu. Žena koju si stavio uza me, ona mi je dala sa stabla pa sam jeo. Kao da nema dovoljno pameti i odlučnosti, pa je bio dovoljan mali Evin nagovor da ga skrene s puta poslušnosti Božjoj volji. I tako je počeo hod grešnog ljudskog roda po ovoj zemlji. Istjeran iz Edenskog vrta, prinuđen da obrađuje zemlju u znoju lica svog, Adam nastavlja lutati sve do danas s neugasivom čežnjom da se vrati u dom oca svog, da mu se baci u zagrlja i bude primljen, ako ništa drugo, onda barem među najniže sluge očeve. Grijeh ljudi. Tek što je čovjek izišao iz Edenskog vrta, odmah je nastavio sa svojim padom još veće grijehe i upačine, koji su još više narušili međuljudske odnose. Već su se Adam i Eva otuđili jedno od drugog, ali njihovi potomci su napravili čak i gore. Tako Kain ubija svoga brata Abela, što će biti samo jedan u nizu bezbrojnih ubojstava, nasilja, nepravdi i grijeha koji će čovjek činiti nad bratom čovjekom u cijeloj povijesti ljudskog roda. U posljednjoj točki razmatranja o trostrukom grijehu Ignacije nas poziva upravo da usmjerimo pažnju našeg duha na grijehe ljudskog roda, da promatramo njihovu gotovo beskrajnu množinu, težinu, raznovrsnost, odnosno drugim riječima, da doživimo koliko je grijeh jedna velika opačina i rak rana ljudskog roda. Ovdje je važno da se ne usmjerimo na naše vlastite grijehe, o tome ćemo razmatrati u sljedećoj meditaciji, nego jednostavno usmjerimo naš razum, maštu i osjećaja na druge ljude. Pri tome ne bi bilo loše da vodimo više računa o grijesima onih od kojih se to ne bi očekivalo, koji su dobili brojne milosti i darove od Gospodina, možda, gledajući ljudskim rodima, očima bili njegovi miljenici, a ipak su učinili grijeha kako u odnosu na Boga, tako i u odnosu na drugog čovjeka. U tome smislu predložio bih vam dva svetopisamska lika. Jedan je iz Starog Zavjeta kralj David, a drugi iz Novog Petar. Poslije praotaca Abrahama, Izaka i Jakova te Mojsija, teško se u Starome Zavjetu može naći čovjek koji je zadobio tolike milosti od Gospodina kao što se to dogodilo kralju Davidu. Postoje kralj, imao silna bogatstva, bio je ljubljen sluga Gospodnji. Međutim, sve tomu nije bilo dovoljno. Požuda prema jednoj ženi dovela ga je kao prvo da bludno sagriješi s udanom ženom, potom da dalje njezinog muža ubiti, da bi na kraju na tako nepravedan način došao do braka s njom. Što reći pak o Petru, čovjeku koji je niti manje niti više nego blisko drugovao s našim Gospodinom Isusom Kristom? Kako objasniti ponašanje života onoga kojemu Isus kaže: "Ti si Petar stijena, na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju i vrata paklena neće nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskog, pa što god svežeš na zemlji bit će svezano na nebesima, a što god odriješiš na zemlji bit će odriješeno na nebesima." Zar bi netko nakon ovih riječi mogao očekivati sljedeći niz Petrovih propusta? Od tada poče Isus upućivati učenike kako treba da dođe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi od starješina, glavara svećeničkih i bispoznanaca, da bude ubijen i treći dan da uskrsne. Petar ga uze na stranu i poče odvraćati: "Bože, sačuvaj Gospodine, ne, to se tebi ne smije dogoditi." Isus se okrene i reče Petru: "Nosi se od mene, Sotono, sablazan si mi, jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko." Ili još veći Petro propust: "Ne znam toga čovjeka." Petar je do kraja svoga života lutao, čak i nakon trostrukog "ti znaš da te ljubim", na kraju krajeva, kako kaže predaja, čak iz Rima otišao pred progonima i tako gotovo prinudio Isusa da ode u vječni grad, da ga drugi put razapnu: "Quo vadis, Domine, gdje ideš, Gospodine?" Međutim, ono što najviše nas ljudi, našu logiku, može iznenaditi i rekao bih čak i pomalo zaprepastiti, je činjenica da Isus, unatoč svemu, nalazi načina kako da Petru oprosti i dade mu milost da nastavi ispravnim putem. Ne uviđa li se u svemu tome Božja logika koja izmiče našim umovanjima, planovima i pogledima na svijet? Razmatramo trostruki grijeh, grijeh anđela, grijeh praroditelja, grijeh cjelokupnog ljudskog roda. Možemo uvidjeti o kakvoj se tajni radi. Ipak, zar tajna grijeha nije popraćena istovremeno s jednom drugom, mnogo većom tajnom, onom Božjeg milosrđa, koja unatoč neugodnim iznenađenjima koje Gospodinu priređuju njegova stvorenja, ipak nalazi načina da vodi ovaj svijet prema spasenju? Ignacije preporuča da se ovo razmatranje završi razgovorom s Kristom raspetim na križu i da ga se upita iskreno iz dubine duše: kako je on, mada je stvoritelj, prihvatio to da se učini čovjekom, te od vječnog života dospio do vremenite smrti da tako umre za moje grijehe. Isto tako, gledajući sebe, treba da se opitam što sam učinio za Krista, što radim za Krista, što treba da od sada učinim za Krista. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje. Budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naš, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego nas izbavi od zla. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
Kako je velika moja bol, na svojim putima nisam te našao, na tuđim stazama ja sam padao. Uvijek kraj mene bila je tama i njen osmijeh bez nada ni gru. Bez ičijeg ramena, bez utjehe riječi, ja sam išao ka dnu. I ti si pružio ruku izgubljenom sinu, i uvijek si bio kraj mene. Rane si moje ti zacijelio, sada sam ovdje za tebe. I ti si pružio ruku izgubljenom sinu, uvijek si bio kraj mene. Rane si moje ti zacijelio, sada sam ovdje za tebe. Potpuno slobodan kao ptica malena. Za mene gnjezdo svio si ti, u svom srcu na granama ljubavi. I ti si pružio ruku izgubljenom sinu, i uvijek si bio kraj mene. Rane si moje ti zacijelio, sada sam ovdje za tebe. I ti si pružio ruku izgubljenom sinu, i uvijek si bio kraj mene. Rane si moje ti zacijelio, sada sam ovdje, sada sam ovdje, sada sam ovdje za tebe.